ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับในรายการสะกดรอยสื่อก็วันพุธที่20กรกฎาคมนะครับใกล้จบสิ้นปีไม่ใช่สิกลางปีของปี59เนี่ยนะครับก็เดือน7นี่ก็มาแป๊บเดียวแล้วก็จบไปอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญค่อนข้างมากนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ๊ะเหตุการณ์สำคัญในวงการสื่อเนี่ยนะอยู่ในวงการสื่อนะครับก็เพราะนั้นก็ต้องตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะครับมีประกาศฉบับหนึ่งคุณผู้ฟังจำได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือประกาศของหัวหน้าคสช.นะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพูดถึงเรื่องมาตราคำสั่งตาม44นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับซึ่งก็ทำให้มีประกาศฉบับที่41/2559ออกมานะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพสื่อภายใต้ประกาศหัวหน้าคสช.ฉบับที่41/2559นะครับผู้ฟังที่อยู่ในวงการหรือว่าติดตามการทำงานของสื่อสารมวลชนก็จะรู้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างที่จะในตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมานะครับก็อาจจะพูดได้ว่าการทำงานของสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ในภาวะที่มีมองอยู่สองฝั่งนะครับเอาเป็นมองจากประชาชนก่อนนะครับประชาชนก็จะมองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะสื่อมวลชนเนี่ยทำงานหน้าที่เนี่ยนะครับได้มีสิทธิเสรีภาพอย่างดีเยี่ยมนะครับสังเกตจากเรามีสถานีโทรทัศน์หลายช่องนะมีคลื่นวิทยุสถานีวิทยุเนี่ยก็เยอะมากนะครับหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีฉบับใดฉบับไหนปิดหายไปเลยนะมีแต่ฝั่งนิตยสารนะครับซึ่งก็ปิดไปก็เพราะว่าปัญหาเรื่องของธุรกิจกำไรเนี่ยนะครับทางฝั่งทีวีชุมชนหรือว่าทีวีการเมืองนะก็มีปิดบ้างแต่ว่าทุกวันนี้ก็เปิดครบทุกช่องนะครับแต่ว่าหลังวันที่10เป็นต้นมาเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์ที่ถูกปิดไปก็คือสถานีโทรทัศน์ของ Peace TV นะก็คือของฝั่งนปช.ของคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ถูกปิดไปนะเพราะฉะนั้นจะไปเปิดอีกทีได้ก็คือวันที่10เดือนสิงหาคมนะครับก็คือหลังวันผ่านวันประชาลงเสียงมติไปแล้วเนี่ยนะครับประชามติลงเสียงไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเหตุการณ์นะเพราะฉะนั้นคนก็จะมองว่าส่วนใหญ่เนี่ยสื่อสารมวลชนก็มีสิทธิเสรีภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแต่อีกฝั่งนึงสำหรับคนที่ติดตามสื่อสารมวลชนแล้วก็บอกว่าแหมหลังการรัฐประหารเนี่ยนะคสช.ก็ออกระเบียบมามากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลควบคุมสิทธิเสรีภาพสื่อนะครับซึ่งประกาศฉบับวันฉบับที่41/2559ที่ลงวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะที่สะท้อนชัดเจนว่าในมุมมองของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพสำหรับตัวสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังเลยตรงนี้นะครับว่าคนที่ตามเรื่องประกาศคสช.เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับสาระสำคัญของมันคืออะไรนะครับที่ทำให้องค์การพวกคนที่ทำงานวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยรู้สึกว่าแหมเดี๋ยวจะเข้าลักษณะของการทำงานที่ยากขึ้นหรือเปล่านะครับคำสั่งนี้ก็พูดถึงเรื่องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือรายการที่มีเนื้อหาสาระนะครับที่ไปขัดกับประกาศของคสช.ฉบับที่97/2557นะครับเป็นการก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะคำสั่งที่97นะครับผู้ฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับฟังแล้วก็เรียบเรียงตามผมนะครับว่าประกาศของคสช.เนี่ยก็ออกมาตั้งแต่รัฐประหารใหม่ๆนะครับโดยประกาศฉบับแรกเนี่ยนะครับที่มีส่วนในการพูดถึงเนื้อหาสาระของการกำกับดูแลเนื้อหาของสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับหลังรัฐประหารปี57เนี่ยนะครับก็มีข้อหนึ่งนะที่พูดถึงเรื่องเนื้อหานะครับอยู่ในข้อ3นะครับก็เขียนไว้ว่าผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการสื่อสารมวลชนทุกประเภทนะครับทั้งที่เป็นของราชการเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ภาคพื้นดินสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเคเบิลในระบบทีวีดิจิตอลหรืออินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับหนังสือพิมพ์วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับรวมทั้งผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทนะก็พูดถึงสื่อหมดเลยเนี่ยนะครับให้งดเว้นนะประกาศฉบับที่97คือรัฐประหารใหม่ๆนี่ก็ออกฉบับนี้นะครับเป็นฉบับที่97นะครับให้งดเว้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับก็มี7ข้อนะครับข้อแรกข้อที่1ข้อความอันเป็นเท็จ หรือส่งไปในทางหมิ่นประมาทหรือสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์องค์รัชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อที่2ข่าวสารที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติรวมทั้งการหมิ่นประมาทบุคคลอื่นนะครับข้อที่3การวิพากษ์วิจารณ์นะการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและบุคคลที่เกี่ยวข้องภายหลังเนี่ยนะครับข้อวรรค3นี้เนี่ยนะครับก็คือมีการแก้ไขว่าต้องเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงนะถ้ามีการใช้บิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็จะถือว่าผิดนะครับข้อที่4ข้อมูลเสียงภาพวิดิทัศน์ความลับของการปฏิบัติงานหน่วยราชการต่างๆนะครับข้อที่5ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความสับสนยั่วยุปลุกปั่นก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือสร้างความแตกแยกในราชอาณาจักรข้อที่6การชักชวนซ่องสุมให้มีการรวมกลุ่มอันก่อให้เกิดการล้มล้างต่อต้านเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญของมาตราอยู่ในข้อ3ของประกาศคสช.ฉบับที่97เนี่ยนะครับการขู่ประทุษร้ายทำร้ายบุคคลอันก่อให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวแก่ประชาชนอันนี้คือสาระสำคัญของประกาศฉบับที่97ซึ่งก็ยังย้ำอีกครั้งนึงนะครับในคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่41นะครับทับ2559นะครับแต่ว่าสาระสำคัญของมันเนี่ยนะครับก็คือว่าประกาศฉบับเดิมเนี่ย97เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเป็นประกาศที่เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้ประกาศฉบับนี้ก็คือของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็คือคสช.นะครับซึ่งก็ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือว่าตำรวจนครบาลผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรเนี่ยนะครับใช้อำนาจหน้าที่นี้ได้นะครับแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่นี้โดยตรงของคสช.นะครับทว่าปี57 58 59 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีสื่อมวลชนบางเจ้าบางช่องบางรายแล้วกันนะครับที่นำเสนอเนื้อหาเนี่ยเข้าลักษณะที่หมิ่นเหม่หน่อยแล้วกันนะครับซึ่งหมิ่นเหม่ก็อาจจะมีทั้งเรื่องของสถาบันเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการต่อต้านโดยเฉพาะช่วงนี้บรรยากาศของการเมืองก็คือการลงประชามตินะครับรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาเกมนี้ก็อาจจะมองได้ว่าคสช.นี่กำลังที่จะใช้ดาบอย่างหนักนะครับด้วยการติดดาบให้กับกสทช.นะครับกสทช.ก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์แล้วก็วิทยุโทรคมนาคมแห่งชาติชื่อยาวมากเลยนะกสทช.ซึ่งในประกาศฉบับนี้เนี่ยนะครับประกาศของคสช.ฉบับที่11ทับ2559เมื่อวานไม่ใช่วันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่กสทช.กสทเลขาธิการกสทช.หรือเจ้าหน้าที่บุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบอำนาจหากทำงานนะครับทำตามหน้าที่โดยสุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินกว่าเหตุเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตามรายการข้อที่1ก็คือข้อที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่7ข้อเนี่ยนะครับย่อมได้รับความคุ้มครองปกครองนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยแต่ทั้งนี้นะครับก็ไม่ตัดสิทธิ์นะสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะเรียกค่าเสียหายทางละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มองได้ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนมติชนเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่15เนี่ยเขาก็พาดหัวแรงมากเลยม .44 อีกให้กสทช.ถอดปลั๊กทีวีวิทยุนะครับทีวีวิทยุเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอาจจะเห็นว่าแหมสื่อหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยก็ดูเหมือนจะเอาตัวรอดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือเกมที่เป็นเกมยาแรงแหละนะคุณผู้ฟังเพราะว่ากสทช.นี่ก็ประกาศฉบับนี้เป็นต้นออกมาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะมุ่งหวังให้กสทช.นะครับซึ่งเป็นกรรมการกลางเป็นหน่วยงานรัฐอิสระนะครับแล้วก็มีงบประมาณของตัวเองผ่านการจัดสรรผ่านการประมูลใบอนุญาตต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็จึงเหมือนว่ากสทช.เนี่ยนะครับก็ใช้มือของกสทช.เนี่ยในการปิดสถานีโทรทัศน์วิทยุได้แน่ๆนะครับจริงๆก็คือโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กสทช.เนี่ยก็มีกฎหมายอยู่ในมือแล้วแหละนะครับกฎหมายฉบับดังกล่าวก็คือมาตรา37นะครับมาตรา37ของกสทช.เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลเนื้อหานะครับของรายการสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะครับผู้ฟังมาตรา37เนี่ยของกสทช.เนี่ยนะครับก็เป็นกฎหมายที่พูดถึงเรื่องเนื้อหารายการโทรทัศน์นะครับปกติเขาก็เขียนไว้แล้วนะครับว่าเนื้อหาประเภทไหนออกอากาศได้หรือไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นห้ามออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับประกาศฉบับนี้เนี่ยของมาตรานี้ของกสทช.เนี่ยก็พูดถึงเนื้อหาที่ห้ามอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมกสทช.เนี่ยนะครับถึงได้ต้องออกประกาศ ฉบับนี้อีกนะเพราะว่ากฎระเบียบของกสทช.นี่ก็เข้มงวดแล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบรรยากาศสื่อก็มีต่อเนื่องอย่างทันทีนะครับหนังสือพิมพ์ก็นะครับผมยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะครับโพสต์ทูเดย์ก็เขียนลงบทบรรณาธิการเลยทันทีนะจริงๆหลายฉบับเขียนผมอ่านของโพสต์ทูเดย์แล้วกันนะครับโพสต์ทูเดย์ก็เขียนบอกว่าค่อนข้างนะที่จะพาดหัวเลยนะตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วการปฏิรูปสื่อเป็นสิ่งที่ควรกระทำแต่ไม่ใช่คุมสื่อนะครับก็พูดถึงเรื่องว่าอาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพที่แตกต่างนะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพเนี่ยนะครับแต่ว่าอาชีพสื่อมวลชนก็ไม่ได้ใช่ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นใดนะครับหากการทำหน้าที่นั้นขาดความรับผิดชอบขัดต่อหลักกฎหมายและก็ศีลธรรมอันดีของบ้านเมืองนะครับการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เนี่ยนะครับออกประกาศฉบับนี้เนี่ยอาจจะให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าเหมารวมนะครับเหมารวมระหว่างกันเนื่องจากมีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับจากการจับกุมผู้สื่อข่าวของเว็บไซต์ประชาไทยจากสัปดาห์นู้นนะตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวการรณรงค์คัดค้านนะครับหรือว่าต่อต้านไม่รับนะครับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยนะเป็นเกมที่ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับฐานอีกทั้งเนี่ยฐานความผิดตามพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะซึ่งมาตรา61วรรค2เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปสื่อนะครับเราก็มักมุ่งหวังว่าให้สื่อเนี่ยกำกับดูแลควบคุมกันเองนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็พูดถึงสมาคมสื่อนะครับอาจจะเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะหรือว่าสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติหรือสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยก็ได้นะครับก็องค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่2ปีเนี่ยหลังจากที่หัวหน้าคสช.หรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยนะครับออกประกาศตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเนี่ยองค์กรวิชาชีพสื่อก็คัดค้านมาตลอดนะครับแล้วก็ไปยื่นจดหมายให้ท่านนายกแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธนะก็เพราะว่านั้นในมุมมองของท่านนายกผมฟังแล้วก็ดูแล้วก็เชื่อเลยว่าท่านมองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพมากแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอาจจะมีสื่อมวลชนบางสายบางสำนักที่อาจจะเป็นสื่อทางการเมืองนะเพราะคุณผู้ฟังจำได้ไหมตอนแรกๆนี่ก็มีการปิดสถานีวิทยุชุมชนนะครับหรือว่าสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมแล้วก็ทีวีการเมืองเนี่ยนะครับช่อง ASTV ช่อง Blue Sky ช่อง Peace TV นะหรือสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล TV อย่าง Voice เนี่ยก็โดนปิดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่การปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยนะก็มีหลายช่องทางสื่อเนี่ยนะครับที่ก็ถูกพักชั่วคราวนะแต่ที่สุดก็กลับมานะสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้เพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยดูแล้วก็คือมีทั้งลักษณะกึ่งปิดกึ่งเปิดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่านำเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปนะในลักษณะที่ผิดอะไรล่ะผิดกฎหมายนะหรือว่ากระทบกระเทือนความมั่นคงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสอย่างมากนะที่จะถูกพักใบอนุญาตชั่วคราวอีกนะครับแต่ว่าเวลามองแบบนี้แล้วเนี่ยนะกสทช.ก็เข้ามานะครับแต่ว่า ที่แน่กสทช.เนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานเพียงแค่กำกับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพราะฉะนั้นสื่อที่ดังดูแล้วมีเสรีภาพอยู่ก็อาจจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์พักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาของนักวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็คุณสุพิญญากังนรงค์นะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยอย่างไรในนี้นะครับพักกันแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยา และอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02-7902314
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณผู้ฟังครับปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องจากการที่คสช.ออกประกาศฉบับที่41/2551เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประกาศที่พูดถึงเรื่องการกำกับดูแลเนื้อหาสื่อโดยมอบอำนาจอย่างมากเนี่ยนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกสช.นะครับในการดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลเนื้อหาที่ให้อำนาจอย่างเต็มที่ในการปิดนะครับหรือว่าการกำกับดูแลเนื้อหาเหมือนเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้เนี่ยนะครับเรื่องนี้นะก็มีนักข่าวนะครับไปถามนะครับทางฝั่งคนในก่อนเอาคนในก่อนแล้วกันนะครับไปถามท่านวิษณุเครืองามนะครับก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็กสช.รู้มาก่อนหรือเปล่านะครับคุณวิษณุก็บอกว่าเรื่องนี้คณะกรรมการกสช.เนี่ยได้รายงานมานะครับว่าในการปฏิบัติหน้าที่บางครั้งบางคราวเนี่ยบางครั้งเจ้าหน้าที่ก็อาจถูกฟ้องร้องนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นมองดูแบบนี้จึงให้ความคุ้มครองต่อการปฏิบัติเจ้าหน้าที่โดยสุจริตนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็ต้องให้ความคุ้มครองด้วยหากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือถ้าไม่สุจริตมีความลำเอียงเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานก็สามารถฟ้องร้องกลับได้นะครับหากปฏิบัติตามและเป็นไปด้วยความชอบก็ไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากลัวอันนี้พูดถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จะกล้าไปปิดสถานีโทรทัศน์หรือเปล่าละแล้วก็จะโดนฟ้องกลับมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้นักข่าวก็ไปถามนะครับเมื่อถามว่าการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.มาจากกรณีพีซทีวีที่มีการฟ้องร้องกันในศาลปกครองหรือไม่คุณวิษณุก็ตอบว่าไม่ใช่ฮะเพราะกสช.เนี่ยเสนอให้พิจารณาเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาแล้วเพื่อสร้างความสบายใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเมื่อถามว่ามีโอกาสจะขยายไปถึงสื่ออื่นหรือไม่นะคุณวิษณุก็ตอบว่าไม่มีสื่ออื่นโดยเด็ดขาดเฉพาะกสช.นะครับแล้วก็เฉพาะกรณีเดียวก็คือมีที่ประกาศตามออกไปเท่านั้นไม่มีเรื่องสื่ออื่นเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือว่าแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยนะครับสื่อที่ยังถูกกำกับดูแลอยู่ไม่ใช่ว่าคุณฟังประกาศฉบับที่41/2559แล้วก็บอกว่าสื่ออื่นๆอินเทอร์เน็ตสื่อวิทยุสื่อหนังสือพิมพ์สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยรอดพ้นนะครับไม่รอดพ้นนะครับเพราะว่าประกาศตัวที่ฉบับที่91/2557เนี่ยยังคงใช้อยู่นะครับความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้ก็คือทางฝั่งนักวิชาการนะครับก็มีหลายคนหลายฝ่ายนะครับที่ให้ความเห็นทันทีเลยเนี่ยนะครับผมไปอ่านบทสัมภาษณ์นะครับจากกรุงเทพธุรกิจนะครับก็ของวันที่15นะครับก็คนแรกที่ออกมาพูดก็คืออาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจารย์สุรชัยชูภกานะครับอาจารย์ท่านก็พูดบอกว่าหลักการเบื้องต้นของการประกาศใช้มาตรา44เนี่ยนะครับในภาวะการเมืองแบบรัฐาธิปัตย์นะครับก็คือไม่ใช่ภาวะประชาธิปไตยประชาชนจะต้องปฏิบัติตามแล้วก็จะต้องไม่ละเมิดหรือขัดกับข้อกฎหมายที่ระบุรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานของสื่อสารมวลชนนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของจริยธรรมสื่อสารมวลชนมีกฎหมายอาญาที่มีอยู่เพียงพอแล้วในเรื่องของการดูหมิ่นหรือว่าการหมิ่นประมาทนะครับซึ่งก็อยู่ในมาตรา116นะครับบัญญัติไว้ในกฎหมายความมั่นคงนะครับว่าให้ลงโทษกับผู้ที่เผยแพร่สื่อสารข้อความอันก่อให้เกิดการกระทบต่อความมั่นคงอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆก็คืออาจารย์สุรชัยนี่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายต่างๆนี่ก็มีอยู่แล้วนะครับทางฝากอาจารย์มานะติรยาภิวัตคณะบดีนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็พูดว่าการประกาศใช้ม.44เนี่ยนะครับมาตรา44เนี่ยนะครับโดยการออกประกาศคำสั่งคสช.ที่41/2559เนี่ยนะครับน่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของสื่อมวลชนแม้จะการให้อำนาจที่ผ่านเรื่องนี้เนี่ยนะครับลงไปที่กสช.ในการกำกับดูแลควบคุมสื่อก็ตามและกสช.ก็ควรระมัดระวังในการนำมาตรา44มาบังคับใช้นะครับหรือตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างรอบคอบข้ามไปทางฝั่งจุฬาครับอาจารย์พี่รงรองรามสุดรานันนันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็พูดว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการให้อำนาจกสช.ในการปิดทีวีซึ่งเดิมทำได้เพียงแค่การระงับรายการ ะครับซึ่งก็อยู่ตามกฎหมายของพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์มาตรา37นะครับก็พูดถึงเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของล้มล้างการปกครองเนื้อหาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงขัดต่อศีลธรรมอันดีแล้วก็เนื้อหาที่ลามกอนาจารนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์พี่รองรองรามสูตรนะครับก็มองว่าเมื่อมีประกาศคสช.ฉบับที่97กับ103เนี่ยนะครับก็สามารถทำให้ปิดและกำกับดูแลทีวีดาวเทียมนะครับซึ่งก็เห็นว่าช่วงแรกๆหลังจากการเกิดรัฐประหารเนี่ยนะครับก็มีการปิดทีวีกลุ่มสีการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างคสช.นะครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลกิจการกับผู้ถือไลเซนส์นะครับกับทีวีหลังนี้แต่ว่าเมื่อมีคำสั่งตามมาตรา44นะครับก็ทำให้เหมือนเป็นการเอากฎหมายทุกฉบับมารวมกันนะครับแล้วก็สามารถใช้กับได้ทุกสื่อทุกชนิดทุกสีนะครับแล้วก็เกิดความชัดเจนในการตีความมาตรา37ในเรื่องที่เป็นความภัยความมั่นคงต่อประชาชนนะครับที่สามารถสั่งระงับออกอากาศได้เลยทีนี้ความคิดเห็นที่สำคัญหน่อยนะครับก็คือทางฝั่งของคุณสุพิญญากลางทรงนะครับก็เป็นคณะกรรมการกสทช.นะครับเธอก็ได้โพสต์ผ่านข้อความ Twitter นะครับผ่าน @supinya นะครับใน Twitter ของเธอเนี่ยนะครับระบุเนื้อหานี่เยอะมากนะครับคุณผู้ฟังแต่ผมอ่านได้เอาข้อความที่สำคัญก็แล้วกันนะครับคุณ Supinya ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะปิดสื่อนะครับที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็ได้ทำหน้าที่ต่อสู้หลักการด้วยการใช้อำนาจทางกฎหมายมาตลอดให้สื่อไปสู้ที่ศาลปกครองได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำสั่งนะครับที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมอยู่แล้วนะครับทีนี้คำสั่งของมาตรา44ของคสช.นะครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นการไปปกป้องการใช้อำนาจของคสช.หรือกสทช.เสียงข้างมากนะครับซึ่งก็อาจจะที่เธอวงเล็บว่าเสียงข้างมากเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วในคุณสุบัญญาเนี่ยก็จะเป็นเสียงข้างน้อยคือเธอไม่ค่อยที่จะเห็นด้วยนะครับกับการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็จะมองว่าการที่ประกาศฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็เป็นการให้สิทธินะครับแล้วก็เป็นการป้องกันนะป้องกันการใช้อำนาจของกสช.ในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากอยู่ตลอดมาเนี่ยนะครับทั้งหมดแบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อการกระทบเสรีภาพของสื่อนะในภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะ Peace TV เฉยๆนะครับทีนี้ก็ความเห็นที่สำคัญนะครับเขาก็ไปถามนะคุณเทพชัยหย่องนะครับคุณเทพชัยหย่องก็ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนักข่าววิโรธทัศน์ไทยนะครับก็พูดว่าอยากให้กสช.ทบทวนนะครับเกี่ยวกับการออกนะประกาศฉบับนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วกสช.ก็มีกระบวนการจัดการอยู่แล้วนะครับในการที่จะกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกประกาศฉบับนี้เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะดูว่าทำให้สื่อเนี่ยทำไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกตินะครับเพราะอาจจะมีความหวาดกลัวหรือว่ากลิ่นเกรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับบรรยากาศมันก็อึมครึมไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มองได้ว่ามีเอฟเฟกต์พอสมควรนะครับทีนี้ทางฝั่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะสงสัยเหลือเกินว่าหลังจากนี้เนี่ยนะ1เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับประมาณ20กว่าไม่กี่วันแล้วเนี่ยนะครับอีกวันนี้วันที่20ใช่มั้ยครับนับไปนะลงประชามติก็ประมาณ17วันเนี่ยนะครับบรรยากาศของสื่อสารมวลชนเนี่ยจะเป็นอย่างไรในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญถ้าลองสังเกตดูนะครับช่วงนี้ก็สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆก็จะมีรายการวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญนะวิเคราะห์รายมาตรานะครับอ่านถอดรหัสก็จะเป็นรายการที่พูดถึงเนื้อหาสาระนะครับบอกว่าเราควรไปลงประชามติเนี่ยรับหรือไม่รับดีนะเพราะนั้นบรรยากาศของทางฝั่งทีวีที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับของโค้งสุดท้ายนี่นะก็คงจะต้องเกิดบรรยากาศกลัวนิดหน่อยแหละนะครับในมุมผมนี่ก็เวลาดูรายการโทรทัศน์ก็จะดูว่ารายการต่างๆเนี่ยนำเสนอเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับทางฝั่งวิทยุนะวิทยุก็อาจจะมีหน่วยอันนี้บอกเป็นเคล็ดเล็กน้อยแล้วกันนะครับกสทช.เนี่ยมีหน่วยเฝ้าฟังนะหน่วยเฝ้าฟังทีนี้หน่วยเฝ้าฟังเนี่ยก็มีการทำหน้าที่ในการที่จะตรวจดักจับผมเอาคำว่าตรวจกับดักเนี่ยมารวมกันเลยนะกลายเป็นรวดเลยนะตรวจดักจับนะฟังเนื้อหาต่างๆนะครับที่อยู่ในคลื่นวิทยุต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังคลื่นวิทยุเนี่ยเป็นร้อยคลื่นนะยังไม่นับรวมถึงคลื่นวิทยุที่เป็นชุมชนอีกนะครับอีกหลายร้อยคลื่นเนี่ยเพราะนั้นการดักเฝ้าฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแน่นอนนะครับแต่กับจำนวนสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะครับถ้านับเอาทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับ24ช่องรวมกับฟรีทีวีเดิมอีกนะครับอีก3ช่องก็เป็น27นะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทีวีเยอะมากนะครับรวมกันทั้งในระบบเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมก็อีกสัก300ช่องนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทีวีจำนวนประมาณ700กว่าช่องนะครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีสื่อโซเชียลมีเดียนะครับนักการเมืองกลุ่มผู้นำทางความคิด ก็ใช้ Facebook Live เป็นของตัวเองในการเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าทัศนคติความคิดเห็นทางการเมืองเพราะฉะนั้นการเฝ้าฟังเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยากนะครับทีนี้กสช.เนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าถ้าไปปิดอินเทอร์เน็ตนะปิดอินเทอร์เน็ตรู้ผู้ให้บริการ ISP เนี่ยทำได้นะครับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนี่ทำได้แต่ว่าไปปิดโซเชียลมีเดียเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อบุคคลนะครับเป็นสื่อที่สื่อบุคคลในที่นี้ก็คือว่าเป็นบุคคลเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเราท่านอย่างผมเนี่ยมี Facebook Live หรือว่าอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยมี Facebook Live นะครับก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการพูดนะในการแสดงจุดยืนทัศนคติส่วนตัวได้หลักๆผมมองว่าการออกประกาศฉบับนี้ก็ทำให้สื่อมวลชนก็ยำเกรงไปอีกนะครับแต่ว่าก็เป็นการมองกันว่าประกาศฉบับนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบโดยตรงนะสำหรับสื่อสารมวลชนที่ดูเหมือนว่าจะยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลหรือว่าคสช.นะครับบรรยากาศแบบนี้ก็คุณผู้ฟังก็ตัดสินใจดูนะครับว่าช่วงนี้ดีที่สุดก็คือไปโหลดรัฐธรรมนูญมาอ่านกันนะครับอ่านกันรายข้อรายมาตราอ่านกันเป็นรายปัจเจกบุคคลนะครับอย่าให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมาชี้นำคุณผู้ฟังได้นะครับก็ผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการลงประชามติที่แปลกมากเลยนะครับแต่ว่าเอาล่ะลองพิจารณาเนื้อหาดูกันนะครับถ้าดีก็ไปรับถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องไปรับนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับที่ตรงกันเลยนะในทุกยุคทุกสมัยก็คือว่าการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทุกท่านนะครับเพราะนั้นก็พยายามอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับมันสะท้อนว่าประเทศเราเนี่ยก็มีความตระหนักในเรื่องของสิทธิพลเมืองอยู่นะครับสัปดาห์หน้าก็มาคุยกันต่อนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็บรรยากาศทางการเมืองก็แหมทำให้หนาวๆร้อนๆพอสมควรนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับในรายการสะกดรอยสื่อเหมือนเดิมนะครับวันพุธเวลา10โมงเช้า10โมงครึ่งเนี่ยนะครับกับผมถามเชิดสถาพระสิริสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์www.thaipbsonline.net